20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 3. je jul 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je sveštenomučenika Metodija i prepodobnog Nauma Ohridskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Osnovni sud u Skoplju donio je presudu u procesu koji je vođen protiv utamničenog visokoprosvećenog arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, prosvećene gospode episkopa Bregalničkog Marka, Stobiskog Davida i još 16 sveštenika, monahinja i vjernika. Arhijepiskop Jovan osuđen je na 3 godine zatvora zbog navodne pronevjere 250.000 evra. Episkopi Marko i David kao i optuženi svešteni i vjernici osuđeni su na po 2 godine zatvora. Protojera i Stavrofor Velibor Džomić kazao, MUP se plaši da će ponovo doživjeti pravi fijasko. Na današnji dan 3. jula 2004. godine manastir Visoki Dečani stavljen je na listu UNESCO-ve svjetske kulturne baštine. U nedjelji posvećenoj silasku Svetog Duha na apostole sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u parohijskom domu na Vračaru okupili su se osnivači i prijatelji pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija u oktobru 2012. godine započeta je izgradnja hrama u Ljeskovom dubu. Vladika Grigorije je hram posvetio svim svetim mučenicima srpskim, među kojima se mogu svrstati i žitelji ovog sela, stradalih od Ustaša i Njemaca 29. juna 1943. godine.
Danas aktuelno.
Juče je završen najnoviji politički montiran sudski proces protiv njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, preosvećene gospode episkopa Bregalničkog Marka, Stobiskog Davida, jeromonaha, igumana, monahinja i vjernika pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Sudija Ivica Stefanovski je saopštio sljedeću presudu. Svi optuženi su krivi, arhijepiskopu Jovanu je izrečena zatvorska kazna od 3 godine, a ostalima uslovna kazna od 2 godine, ukoliko u narednih 5 godina počine isto krivično djelo. Sud je također donio presudu da se konfiskuje imovina pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Već je poslovična činjenica da se godinama unazad u svim međunarodnim izvještajima makedonsko pravosuđe navodi kao jedan od najproblematičnijih segmenata makedonskog društva, upravo zbog podložnosti, korupciji i političkom uticaju. Ovaj politički montiran sudski proces predstavlja dokaz spomenutih međunarodnih izvještaja. Ovakvi montirani sudski procesi dokazuju da sudovi služe za političke obračune, što još jednom potvrđuje stav o državnom sponzorstvu i zaštiti monopola raskolničke makedonske pravoslavne crkve i istovremenom gaženju vjerskih sloboda i progonu na vjerskoj osnovi pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Ovo je 7. zatvorska presuda izrečena visokopreosvećenom arhijepiskopu Jovanu, koji već duže vrijeme je politički zatvorenik Republike Makedonije. Konačno, sa ovakvom presudom i raskolnička makedonska pravoslavna crkva gubi šansu za rješavanje raskola u kome se nalazi, pritom učvršćujući u pravoslavnom svijetu predstavu o sebi kao o vjerskoj organizaciji koja je tvorevina jednog sistema i koja aktivno učestvuje u progonu kanonske pravoslavne Ohridske arhijepiskopije u Republici Makedoniji. Što se tiče navoda medija, obavještavamo javnost da samo sujevjerni ili neupućeni u vjeri mogu razumjeti uslovnu rečenicu kao kletvu. Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija nikada ni na koga nije bacala kletve, iako takvih primjera ima u istoriji crkve. Za ilustraciju navodimo jedan takav primjer. Sveti Vasilij Ostroški je kupio zemlju za crkvu, a zatim je za tu zemlju nepravedno optužen i lokalni knez mu je oduzeo imovinu. Kada se Sveti Vasilije požalio patrijarhu Maksimu, on je napisao knezu pismo sljedećeg sadržaja: iako neko od vas hrišćana pokuša da oduzme zemlju od manastira Ostroga, takvome neka Gospod oduzme i dom i njega i njegove sinove i njegovu stoku i svu njegovu imovinu, neka Gospod uništi i neka se zatre njegov trag i korijen navijek. Amin. Upućenima u vjeru poznat je dalji tok događaja. Kada prestanu da djeluju pravni zakoni, tada na snagu stupaju duhovni zakoni. Svi u pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji se mole da ovi duhovni zakoni nikoga ne povrijede, da provlada razum za dobro svih građana, za dobro Republike Makedonije, kaže se u saopštenju pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Osnovni sud u Skoplju donio je presudu u procesu koji je vođen protiv utamničenog visokoprosvećenog arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, prosvećene gospode episkopa Bregalničkog Marka, Stobijskog Davida i još 16 sveštenika, monahinja i vjernika, a povodom sramne presude suda kolege sa radija Slovo Ljubve razgovarali su sa njegovim preosveštenstvom episkopom Bregalničkim gospodinom Markom, koji je ekskluzivno objasnio pojedinosti ovog montiranog sudskog procesa.
Kako komentarišete ovu presudu Makedonskog suda i recite nam više o njenim praktičnim posljedicama?
Kao što ste rekli u najavi da, eto, juče je završen taj montirani sudski proces i ja nemam drugog komentara nego da je to, znači, montirani sudski proces i odluka je, naravno, sramna, najblaže rečeno sramna, da ne upotrebimo neku grublju reč. I kao i do sad, nastavlja se progon pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, iako smo mi najiskreni imali nadu da će bar ovo završiti sa nekom razumnijom presudom i da je uopšte bar malo stalo raskolničkoj organizaciji u Makedoniji da pristupi u jedinstvo. Eto, sada smo vidjeli da u stvari sa ovom presudom, u kojoj naravno učestvuje sa svojim delom i raskolnička organizacija, pošto je u njihovu korist donešena presuda da se od nas oduzme imovina i da se obešteti raskolnička organizacija, da nije im uopšte stalo da uđu u jedinstvo sa ostalim pravoslavnim crkvama. I naravno, ja za to mogu samo da žalim i da se molim Bogu da će u neko dogledno vreme da se urazumijevi, da će prestati sa ovim naravno sramnim procesima političkim, jer ne dolikuje hrišćanima da se sude po svetovnim sudovima, a osobito ne sa ovakvim nameštenim političkim sudskim procesima.
Preosvećeni, kada u presudi stoji da je pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji konfiskovana imovina, da li to znači da vi nećete moći da obavljate bogosluženja?
Ne, to ne. Znači, oduzeta je samo imovina koja je bila predmet optužnice.
Da.
A predmet optužnice je bilo jedno mesto koje je kupljeno u Skoplje, tačnije u naselje zvano Nerezi, i onaj novac koji je verni narod, a i svi mi kao članovi vernici pravoslavne Ohridske arhijepiskopije uplatili na račun udruženja Anastasije, da bi legalno mogli da kupimo jedan prostor u Skoplju gde bi mogli da služimo liturgiju. Znači, ta imovina je konfiskovana. Ostala imovina za sada nije, znači, predmet istrage, što, evo, ne znamo kako će da bude dalje.
Da.
Ali za sada nije predmet istrage druga imovina. I ova, što se kaže, i ova imovina nije ne glasi na, na pravoslavnu okritsku arhipiskopiju, pa su konfiskovali, hoću da kažem, da, da su to imovine privatnih lica, vernika naših, koji nam daju, a mada ne znamo kako će se dalje odvijati stvar. Ali za sad je konfiskovana samo ona imovina koja je bila kupljena, znači koja je bila predmet optužnice, a to je bilo to mesto u Nerezi i onaj novac koji je bio uplaćen na računu da bi se kupilo, da bi se kupio onaj prostor u Skoplju gdje bi se služila liturgija.
Protojera i Stavrofor Velibor Džomić kazao, MUP se plaši da će ponovo doživjeti pravi fijasko. Paroh podgorički protojera i Stavrofor Velibor Džomić saopštio je da je MUP Crne Gore u svojstvu drugostepenog organa uvažio žalbu i svojim rješenjem zbog nezakonitosti poništio četvrto po redu rješenje područne jedinice MUP-a u Podgorici kojom je odbijen njegov zahtjev za odobrenje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice pre nosi dan. Protojera i Stavrofor Velibor Džomić je, kako je rekao, žalbu podnio zajedno sa advokatom Draganom Šoćem. Područna jedinica u Podgorici je četvrti po redu postupak u mom slučaju vodila gore nego prethodna tri zajedno. Prekršili su zakonske odredbe i donijeli rješenje koje im je kao i sva prethodna palo kao gnjila kruška sa drveta. Moram da konstatujem da MUP kao drugostepeni organ na ovakav način izbjegava novu blamažu pred Upravnim sudom i crnogorskom javnošću, za razliku od prethodna dva slučaja kada su im nezakonita rješenja sudski poništavana. MUP kao drugostepeni organ i sada, kao i prethodni put, imao je pravo i obavezu da preinači prvostepeno rješenje i odobri mi boravak, kaže otac Velibor Džomić. Umjesto toga, ističe on, drugostepeni organ je prvostepenom organu naložio ponovno vođenje postupka. To je peti put za nešto više od dvije godine. Zabrinut sam zbog Crne Gore i njene administracije poput MUP-a kao državnog organa. Zamislite kakav je kvalitet državnog organa u glavnom gradu koji ni iz četiri puta ne može da vodi jedan upravni postupak u skladu sa zakonom. To građane više košta od aluminijskog kombinata. Šta se tek dešava sa predmetima građana koji nijesu u žiži javnosti? Da li upravna inspekcija uopšte radi svoj posao? Ne pada mi na pamet da odustanem od borbe protiv nepravde, kršenja ljudskih prava i bezobrazluka. Novi ministar saobraćaja, a bivši ministar MUP-a Ivan Brajović se još nijednom nije zacrvenio, što su mu sva rješenja u slučajevima sveštenika, monaha i monahinja poništena kao nezakonita. MUP ne zna kako da riješi problem u koji ga je uvalio prethodni ministar, navodi otac Velibor Džomić, i ocjenjuje da je očigledno da područna jedinica u Podgorici ne smije da sveštenicima odobri boravak i prizna greške, kao i da ne smije ni da vodi postupak i ponovo ih odbije, jer će, ističe on, opet doživjeti pravni fijasko. On je rekao da će, ukoliko područna jedinica i po peti put odbije njegov zahtjev, tražiti izuzeće ovog organa i zahtijevati da o njegovom slučaju odluči vlada Crne Gore. Na današnji dan 3. jula 2004. godine manastir Visoki Dečani stavljen je na listu UNESCO-ve svjetske kulturne baštine. Pa poslušajte izvještaj koji smo preuzeli sa radija Vranjske eparhije ISKON.
Na današnji dan 3. jula 2004. godine UNESCO je proglasio manastir Dečani za mjesto svjetske kulturne baštine 2004. godine, navodeći da su njegove freske jedna od najvrednijih primjera takozvane renesanse paleologa u vizantijskom slikarstvu i dragocen zapis u životu u 14. veku. Manastir Visoki Dečani je zadužbina kralja Stefana, trećeg Dečanskog i cara Dušana. Gradnja je završena 1335. godine, a freske su završene oko 1350. godine. Manastir je posvećen Hristu Pantokratoru i Vaznesenju Gospodnjem Spasovdanu. Glavni neimar bio je majstor Vito Kotoranin.
Manastir Visoki Dečani nalazi se u jednoj udolini, pored rečice Dečanska Bistrica jugozapadno od Peći, ispod planinskog masiva Prokletije. Izgradnja crkve Hrista Pantokratora Svedržitelja počela je 1327. godine ktitorstvom srpskog kralja Stefana Uroša III. Dečanskog. Glavni majstor bio je fra Vita iz Kotora inače katolički monah, a radove je nadgledao arhijepiskop Danilo II, koji se trudio o sazdanju i utvrđenju crkve skupivši veliko mnoštvo umetničkih i veštih majstora. Sam Stefan Dečanski je sazidao ugaoni kamen na ovoj crkvi, a još 1330. godine izdao je ktitorsku povelju kojom je bogatio i obdario svoju zadužbinu. Posle smrti kralja Stefana njegovo delo nastavio je njegov sin Stefan Uroš IV. Dušan, a okončao gradnju Dečana 1335. godine. U vreme turskog robovanja ova carska lavra je opstala, ali u vrlo teškim okolnostima.
Oslikan je znatno kasnije, 1347. do 1348. godine. Same proporcije ovog manastira, dug je 36 metara, visok 30 metara, za ono vreme potpuno neobičajne doprinele su da ovaj manastir naziva visokim, Visoki Dečani. Plemenito jednostavan, skladnih proporcija ovaj manastir predstavlja najveći srpski srednjovekovni spomenik. Po legendi, sam Stefan Dečanski je izabrao mesto na kojem manastir sada leži. On je u tu svrhu dosta mesta obilazio, a onda je iznenada naišao na ovo mesto koje ga očaralo svojom lepotom.
A sam, postavivši šatore, tu prebivaše diveći se krasnome mestu, jer leži na najvišim mestima, sačinjeno svakim drvećem, mnogo granatim i mnogo plodnim, a ujedno ravno i travno, a odsud teku najslađe vode. Tu izviru veliki izvori i napaja ga bistra reka, čija voda pre ukusa daje veliko rumenilo licu, a posle ukusa veliko dobro rastvorenje telu, tako da se niko ne može nasititi naslade vode. Sa zapadne strane zatvaraju ga najviše gore i njihove strmine, a otuda je tamo zdrav vazduh. Sa istočne strane ovome se pripodobljava veliko polje, navodnjavano istom rekom. Tako je dakle mesto časno i dosta hvalno za podizanje manastira. U vreme obnove Pećke patrijaršije u drugoj polovini 16. veka nastaju bolja vremena. U to vreme pa i kroz ceo 17. vek manastirska riznica, biblioteka i ostala manastirska znanja su obogađena vrednim dragocenostima. Posebno je značajan rad manastirske skriptorije gde su prepisivane bogoslužbene i bogoslovske knjige. U vreme velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem manastir su opljačkali Turci. Ponovo su nastala teška vremena za manastir Dečane i njegovo bratstvo koje se tih godina jedva održalo.
Knez Miloš podiže 1836. godine jedan konak, a knez Aleksandar 1849. godine poklanja ćivota za mošti svetog kralja Stefana Dečanskog. Tokom 19. veka obnovljena su manastirska zdanja. Dečanska crkva Hrista Pantokratora spada među najveće građevine srednjovekovne Srbije. Crkva manastira Dečana građena je od mermernih kvadrata u dve boje. Po svojoj graditeljskoj složenosti, crkva predstavlja skladno pružimanje elemenata zapadnog, romanike i gotike i istočnog, vizantijskog stila sa već postojećom tradicijom srpske umetnosti. Slikanje Dečanskog hrama trajalo je od završetka gradnje 1335. godine, pa sve do 1350. godine i radilo je nekoliko grupa najboljih slikara Dušanovog carstva. Po broju likova i scena, kao i ukupnoj oslikanoj površini, dečanske freske prednjače u srpskom slikarstvu srednjeg veka. Kolekcije rukopisnih knjiga manastira Dečani poznaju i bogatstvo je odmah iza Hilandarske. Kosovska pošta je na proleće 2009. godine izdala poštanske markice na kojima je prikazan manastir Visoki Dečani kao arhitektonsko blago Kosova, bez napominjanja njegove povezanosti sa srpskom kulturom i istorijom.
U nedjelji posvećenoj silasku Svetog Duha na apostole sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u parohijskom domu na Vračaru okupili su se osnivači i prijatelji pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija. U jednosatnom programu iznijete su ideje pravoslavnog sportskog društva, njegove dosadašnje aktivnosti kao i planovi i aktivnosti u budućem periodu. Goste, prijatelje pravoslavnog sportskog društva Društva Sveta Srbija ispred parohijskog doma Hrama Svetog Save sačekali su domaćini Dejan Tomašević, Aleksandar Kristić i Igor Janković. Program je otvorio uvodnom besjedom njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Andrej, vikar njegove svetosti Patrijarha Srpskog. U svojoj duhovnoj pouci on je naglasio značaj sporta za mlade ljude, a sa njim i nerazdvojivo duhovno obrazovanje. Ispred osnivača društva govorio je predsjednik Dejan Tomašević. On je uz pripremljenu video prezentaciju sve prisutne upoznao sa dosadašnjim aktivnostima Društva Sveta Srbija, kao i planovima ovog sportskog društva. Među onima koji su svojim prisustvom željeli da pruže podršku i bliže se upoznaju sa radom Sportskog društva Sveta Srbija, bili su državni sekretar u Ministarstvu sporta i omladine gospodin Predrag Peruničić, direktor Kancelarije za vjere Vlade Republike Srbije gospodin Mileta Radojević, zamjenik predsjednika Skupštine grada Beograda gospodin Zoran Alimpić, privrednik gospodin Miodrag Babić, vlasnik kompanije Mona gospodin Đorđe Momirović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije Protojerej Stavropol Stojadin Pavlović. Na kraju skupa svi prisutni su jednodušno podržali postojanje ovakvog jednog sportskog društva, smatrajući ga veoma potrebnim u obrazovanju i zdravom odrastanju mladih generacija našeg naroda. U današnjem vremenu nametnutih vrijednosti potrošačkog društva, pojava ovakve sportske organizacije utemeljene na hrišćanskim moralnim vrlinama kroz bavljenje sportom i praktikovanjem zdravog života pruža mogućnost našim mladim naraštajima da aktivno usvajaju znanje i vještine koje su prožete brigom o bližnjem, ljubavlju, dobrotom, timskim radom i vrednoćom. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija u oktobru 2012. godine započeta je izgradnja hrama u Ljeskovom dubu. Vladika Grigorije je hram posvetio svim svetim mučenicima srpskim, među kojima se mogu svrstati žitelji ovog sela, stradalih od Ustaša i Njemaca 29. juna 1943. godine. Bogu je bilo ugodno da hram svih svetih mučenika srpskih u Ljeskovom dubu bude izgrađen za kratko vrijeme, te da najpodesniji datum njegovog osvećenja bude sami praznik Nedjelja svih svetih 30. juna. Dug prema drevnom hristolikom narodu ovoga kraja, koji je umio Bogu da se moli i u najranijim trenucima svoje istorije, a ponajviše dug prema postradalim precima u Drugom svjetskom ratu, podstakao je stanovništvo da podigne ovu svetinju i u njoj projavi ljubav i zahvalnost svojim svetim precima. Sami datum pokolja u Ljeskovom dubu bio je povod da se potrude da ove 2013. godine, u kojoj se navršava 70 godina od tog stravičnog događaja, osvete hram i time ovim mučenicima učine da im duše dostojno na nebu caruju, ka im ime na zemlji caruje. Ispostavilo se da je ova biblijska numera 70 godina svojevrsna renesansa u kojoj zahvalni potomci čtuju žrtvu svojih predaka širom Hercegovine. U Ljeskovom dubu je tog dana prije tačno 70 godina na tri stratišta na najmučkiji način pobijeno 183 ljudi, muškaraca, djece, staraca, žena i trudnica, od kojih 165 žitelja iz ovog sela i 18 mještana okolnih sela, koji su se u trenutku fašističkog terora zatekli na tom mjestu. Među stradalima je bilo 62 djece mlađe od 10 godina. Katili nijesu birali sredstva ni način ubijanja. 101 čeljade je zatvoreno u oveću seosku kuću i zapaljeno ognjem živim, te je svojstveno paklenim umovima da budu tako maštoviti i da realizuju ono što nose u varvarskim genima. Mučenici Ljeskovog duba postradali za krst časni i slobodu zlatnu, sasvim nevini, ničim ne provocirajući, avet fašističku, do time što su bili to što jesu i što su željeli da to i ostanu, pisali su jednu evanđelsku priču i ostavili vrlo snažnu i obavezujuću poruku malobrojnim potomcima. Ovo pokoljenje Ljeskovčana Bog je udostojio da izgrade ovu prelijepu svetinju i da tako, kako reče vladika Grigorije, ona vaskrsno i trijumfalno stoji iznad ova dva mučenička groblja, slaveći život. I ovaj krajičak naše Hercegovine, Ljeskov dub, tog junskog dana 43. godine, bio je ona hrišćanska oaza koja je parala oči fašističkoj aveti. Prosvećeni vladika prije par godina reče: mi sada slavimo svete mučenike koji su životima platili svoju odanost Bogu i rodu, a imena njihovih tirana i ubica više niko ne pamti. Biću slobodan da dodam, imena tih i takvih umova pamti paka ognjeni, ali neka Bog pravedni sudija sam sudi svima po djelima. Lijepo je primijetio gospodin Rako Milidrag, pozdravljajući goste. U samom danu osvećenja hrama svaki trenutak je djelovao čudesno. Vremenske prilike, svečana tišina, novokrštena djeca, dominacija malenog, ali prelijepog i s pažnjom građenog hrama, nadahnute besjede hercegovačkih arhipastira, prigodan i neophodan istorijski osvrt i kulturno-umjetnički program, gostoprimstvo Ljeskovčana i oko 1000 i pobogobojažljivih ljudi koji su došli da se poklone mučenicima sa strahom i poštovanjem i pratili svetu liturgiju. Sve navedeno govori o izuzetnom događaju i o svečanosti koja je zaista svjedočanstvo pobjede života nad smrću i dobra nad zlom. U ranim jutarnjim satima osvećen je spomenik koji je porodica Mučibabić podigla na mjesto stradanja najvećeg broja žrtava. Božanstvenom službom načalstvovao je preosvećeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje preosvećenog umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, sedmorice sveštenika, petorice đakona, trojenovo prosvećenih i, kako rekosmo, velikog broja pravoslavnih sabranih oko novoosvećene svetinje. Da bi se ispunila svaka pravda u savršenju izgradnje i svečanosti osvećenja hrama svih svetih mučenika srpskih, preosvećeni vladika Grigorije je na kraju svog obraćanja istakao trud gospodina Milinka Milidraga, koji je, kako je rekao vladika, nesebičnim trudom i žrtvom dostojno predvodio ljeskovački narod prilikom izgradnje ovog svetog hrama. Tom prilikom vladika ga je darivao najvećom i najsvetijom knjigom, Biblijom.
I na kraju, braćo i sestre, da kažem nešto kao čovjek. Najljepše i najdivnije je biti danas, čini mi se, vladika Hercegovačka. Zahvalan sam vladiki Atanasiju što vas je umirivo, iako ste vi bili mirni, ali on je navikao da umiruje narod i da ga uči i poučava tako. Ja vjerujem da nema danas na zemlji naroda koji bi tako stajao u crkvi i koji bi takav imao strah Boži i takvu ljubav prema Bogu. Neka je blagosloven Bog naš koji nam je darovao takvu vjeru. Neka su blagosloveni svi postradali od prebilovaca, svih jama do Ljeskovog duba, a od Ljeskovog duba do Kosova i Jadovna.
Ovom prilikom velikom broju sabranih vjernika besjedom se obratio preosvećeni umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije.
Gospod je završio svoje djelo stradanjem, vaskrsenjem i vaznesenjem. Proslavio je Duha Svetoga u nedjelju Pedesetnice, da Duh Sveti nastavlja njegovo djelo. A ova prva nedjelja po Pedesetnici, po Duhov danu, po danu Svete Trojice je plod svega nepravanja. I nikad si napad, ali pričaju. Da ne pričaju napad ako su došli crkvi. Ako da pričaju nekim u kući. Ko je tebi napadu? Ja da priča kod crkve. Plod ovaj nedelja svega djela Svete Trojice. Hristovoga oblačenja, stradanja, raskusenja, vaznesenja i silaska Duha Svetoga.
Prema narodnom predanju, sačuvanim istorijskim izvorima i crkvenim zabilješkama, a posebno na osnovu materijalnih ostataka, duhovni život starog Gacka bio je bogat i raznovrstan, ali najstariji spomenici duhovne kulture iz perioda 11. i 12. vijeka nijesu sačuvani. Iz perioda od 13. do 15. vijeka bilo je više od 20 crkvenih hramova i 5 manastira tada aktivnih koji su nastali u turskim razaranjima tokom 15., 16. i 17. vijeka, a po predanju jedan od tih manastira nalazio se u Ljeskovom dubu. Stanovništvo Ljeskovog duba raselilo se, pa trenutno u ovom gatačkom selu živi samo jedna porodica. Vidovdan, dan i praznik koji je po svom karakteru posvećen onima koji ispuniše Hristove riječi: od ove ljubavi niko nema veće, tako život svoj položi za prijatelje svoje, svečano je proslavljen u manastiru Lelić, odslužena sveta liturgija i u nastavku parastos žrtvama od Kosova do danas, koje su nežaleći svoje živote branili živote i slobodu svojih bližnjih, jeste način da se crkva i njeni vjernici liturgijskom žrtvom sjedine sa nebeskom Srbijom i u vječnosti ostanu da prebivaju sa ovim svetim mučenicima. Nakon svete liturgije, iguman manastira arhimandrit Avakum ugostio je srpsku djecu, članove kulturno-umjetničkog društva iz Kabramate i Sidneja, koji su došli iz daleke Australije, da vide i sačuvaju u pamćenju svoje porijeklo i identitet. Dočekavši ih pored moštiju svetog vladike Nikolaja, Žičkog i Leličkog, arhimandrit Petar kao arhijerejski zamjenik pozdravio je djecu u ime njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina i govorio o Srbiji, pravoslavlju i svetom Nikolaju, s nadom da se naše pleme neće ugasiti ma gdje bili u svijetu i da će opstati svijest o tome ko smo, odakle smo i čemu težimo. Posle višečasovnog druženja ispraćeni su ovi mali Srpčići na njihov dalji put i pozvani da opet dođu u srpske zemlje i manastire, jer će tu uvijek biti dobrodošli i mnogo očekivani gosti. Na dan kada je naša sveta crkva proslavila praznik svetog kneza Lazara i ostalih mučenika i novomučenika srpskih, njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije uz sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog kneza Lazara na dalmatinskom Kosovu. Nakon svete liturgije prelomljen je slavski kolač. Uslijedila je potom litija oko hrama. U organizaciji uprave manastira Lazarica i Srpsko-kulturnog društva Prosvete iz Knina održan je i kulturno-umjetnički program. Svečanosti su prisustvovali gospodin Zoran Vasiljević, prvi savjetnik ambasade Republike Srbije u Zagrebu, i gospodin Srđan Tatić, generalni sekretar Srpskog kulturnog društva Prosveta u Zagrebu. Na praznik svih svetih njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz sasluženje manastirskog bratstva. Na malom vhodu u toku liturgije episkop Fotije je proizveo učin igumana nastojatelja manastira Krke, magistra Nikodima Kosovića. U svojoj besjedi episkop Fotije je govorio o smislu praznika svih svetih, naglasivši da smo svi Hristovim evanđelskim učenjem pozvani na svetost. Današnji modern čovjek je nažalost izgubio ovaj ideal i zbog toga i luta u lavirintima i mraku ovoga svijeta, podsjetio je episkop Fotije. Posle svete liturgije priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne goste u manastirskoj trpezariji. U nedjelju 30. juna, kada je proslavljena molitvena uspomena na sve svete u crkvi Hristovo i njegovo preosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej posjetio je Kać i služio svetu arhijerejsku liturgiju u Kačkom hramu. Srdačnu dobrodošlicu preosvećenom vladiki poželjeli su učenici vjeronauke Gojko Panić i Marko i Marija Birač i biranim riječima pozdravili episkopa Irineja. Također dobrodošlicu dragom gostu uputio je i predsjednik crkvene opštine Kać, gospodin Vojislav Malešev. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su visoko prepodobni arhimandrit Jovan Radosavljević, prezviter Branimir Mrkić, arhijerejski namisnik Novosadski drugi, protoprezviteri Đorđe Krstić i Živko Santovac, protojerej Đorđe Đurđev, prezviter Aleksandar Ignjatov, protođakon Goran Botoški i đakoni Dragan Petrović i Miroslav Nikolić. U toku svete liturgije preosvećeni episkop Irineje visokočasnog protonamisnika Đorđe Đurđev odlikovao činom protoprezvitera. Nakon pročitanog evanđelskog odjeljka, preosvećeni vladika je poučio vjerni narod o značaju praznika svih svetih, rekavši da samo Gospod zna za sve one koji su mu za vrijeme ovozemaljskog života ugodili i mučenički za Hrista dali svoj život. Vladika je napomenuo da u carskom gradu Kijevu i Sergije Trojskoj lavri u njenoj kripti postoji nebrojeno mnoštvo netljenih moštiju svetih Božjih ugodnika.
Posle dužeg vremena, hvala Gospodu, evo, ja sam danas ponovo ovdje u ovom svetom hramu, zajedno sa svima vama. Sabrani smo na jedan divan praznik naše svete crkve. Tačnije rečeno, na više praznika u isti dan. Jer najstariji i glavni praznik crkve jeste praznik Vaskrsenja Hristova, a on se postavlja svake nedelje bez izuzetka, pa i ove. Danas također crkva proslavlja i spomen svetih koji se po današnjim danom razvoju svake godine, svakoga dana u godinu, kao što znamo. Imamo čitav niz imena svetih ugodnika Božjih koji se toga dana proslavljaju. Danas su to sveti mučenici Manuil, Savel i Ismajil, ako su se zvali. Naravno ne znači da među svetima, Tatcu, Nebeskom, nema i drugih koji nisu zabeleženi u našim kalendarima i čije imena mi ne znamo. Njih ima neizbrojivo mnoštvo. Nama nisu svi poznati po imenu, samo neki koje je crkva istakla tokom vekova kao primjer za ugled vernima i koji su se posebno proslavili svojim životom, poznati su nam po imenu i beleže se, kako naš narod kaže, bilo crvenim, bilo crnim slovima u kalendaru. To ne znači da svi nisu veliki, sveti i slavni pred Bogom, nego ukazuje na to kakvim bogosluženjem ih mi ovdje proslavljamo, kakvom vrstom liturgijskog poštovanja.
Nakon svete liturgije, vladika Irinej odlikovao je najvišim odlikovanjem naše svete crkve, ordenom Svetog Save trećeg stepena, blagočestivog gospodina Vojislava Maleševa, predsjednika crkvene opštine Kać, za dugogodišnje trudoljublje, požrtvovanost, revnost i materijalnu pomoć Kačkom hramu. Posle dodijeljenog odlikovanja, episkop je pozdravio odlikovane i nagrađene i poželio im da i dalje revnuju u crkvi Hristovoj. Prota Đorđe Đurđev je zablagodario na ukazanoj mu časti i istakao da će i dalje umnožavati talenat od Gospoda mu dan na dobrobit crkve Hristove. Gospodin Vojislav Malešev je zablagodario episkopu na ovom velikom odlikovanju i u ime svoje i svoje porodice istakao da će i dalje hoditi putem Hristovim i putem Svetoga Save. Na kraju svete liturgije hram su posjetili i hodočasnici iz Grčke i svojim prisustvom uveličali ovu radost i slavlje. U svečanoj dvorani crkvene opštine pripremljena je trpeza ljubavi za drage i nesvakidašnje goste. Svetom liturgijom, litijom, oko hrama i osvećenjem slavskog kolača crkva Svete Trojice u Kičeneru proslavila je praznik silaska Svetog Duha na apostole svoju hramovsku slavu. Preko 400 vjernika prisustvovalo je liturgijskom zebranju i slavi hrama. Svetu liturgiju su služili prota Milojko Dimitrić iz Hamiltona, prota Ljubomir Rajić iz Mississage i sveštenici hrama Svete Trojice, prota Miroljub Todorović i prota Dušan Gnjatić. Nakon zamovne molitve i litije osveštani su slavski kolač i žito, koje su pripremili ovogodišnji kumovi Ljubisav i Ljiljana Kukić sa porodicom. Pročitane su duhovske molitve za vrijeme kojih se već tradicionalno u svim hramovima naše crkve pletu vjenčići od trave i zelenila. Prota Dušan je pozdravio sve prisutne, zahvalivši se proti Milojku i njegovim parohijanima na iskazanoj ljubavi, jer su u velikom broju organizovano došli autobusom. U sali je poslužena bogata slavska trpeza ljubavi i trudom kola srpskih sestara. Nakon ručka održan je prigodan kulturno-umjetnički program na kome su učestvovali crkveni hor, folklor i pjevačko društvo Božuli. Proslava je završena molitvom blagodarnosti Gospodu i blagoslovom sveštenika. U četvrtak 27. juna njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan, primio je u posjetu njenu ekscelenciju ambasadorku Grčke gospođu Eleni Gerokostopulu. U jednočasovnom razgovoru mitropolit Jovan je upoznao gošću sa stanjem u kom se nalazi naš narod i naša crkva u Republici Hrvatskoj. Sagovornici su u prijatnom razgovoru istakli veoma dobru saradnju i bratsku ljubav grčkog i srpskog naroda. Svjetska pravoslavna književna nagrada Bogorodica Trojeručica za ovu godinu Fondacije Ivanka Milošević iz Čikaga dodijeljena je srpskom pjesniku Milovanu Vitezoviću. Nagrada se dodjeljuje za cjelokupno književno djelo. Ovogodišnji laureat je proglašeno Vidovdanu u Srpskoj narodnoj biblioteci Zadužbini Miluna i Nade Nikolić u Čikagu. Bogorodica Trojeručica je jedina književna nagrada pravoslavnog svijeta i dodjeljuje se pravoslavnim književnim stvaraocima koji nadahnuti hrišćanstvom izražavaju biće svojih pravoslavnih naroda, njihovih temelja i svetinja. Nagrada je ustanovljena u slavu ikone Presvete Bogorodice Trojeručice za dobrobit pravoslavnih naroda i pravoslavnog pjesništva, a uspomenena Ivanku Milošević, učenicu 5. razreda Čikaške latinske škole, koju su u 10. godini života usmrtili agenti jugoslovenske UDBA 1977. godine u Čikagu. Razuđenost Vitezovićevog dijela uvijek je bila poetska i uvijek je ostajala u okvirima nacionalnog prepoznavanja, istakla je Dragica Milošević, osnivač i predsjednik fondacije. Citirat ću profesora Miroslava Egerića, člana Savjeta za nagradu, koji je o Vitezovićevoj poeziji napisao: "Tamo gdje je sjaj, naša studenica, Đurđevi stupovi, Gračanica, Samodreža, Kalenić, Ravanica, Žiča, Lazarica, Mileševa, Dečani, tamo je naš put spasa i istinski samozaznanja", rekao je povodom odluke fondacije pjesnik Đorđe Nikolić, njen potpredsjednik i umjetnički direktor. Srpska ikona Bogorodice Trojeručice i igumanije Srpske carske lavre manastira Hilandara zakrilila je svojom trećom rukom i na ovaj način vaskoliko pravoslavlje i postala zaštitnica svih pravoslavnih pjesnika. Dobitnik nagrade se tradicionalno proglašava o Vidovdanu u Čikagu, sjedištu fondacije Ivanka Milošević. Prethodni laureati su Matija Bećković, Stevan Rajičković, preosvećeni vladika Atanasije Jevtić, Andrej Voznesenski iz Rusije, visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije 2005. godine, Bela Ahmaduljina iz Rusije, Ana Blandijana iz Rumunije, Slobodan Rakitić, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ivan Čarota iz Bjelorusije, Gančo Savov iz Bugarske, a nagrada će Milovanu Vitezoviću biti uručena na jesen u Beogradu. Porodice zaostale u zaseocima Manišinci i Čuljkovci Zebinci, posebno u zaseocima Izvora na Kosmetu, do 1999. godine najvećeg srpskog sela u ovoj komuni, niko nikada nije posjetio. Srpske porodice sa planinskih vrleti u opštini Novo Brdo na Kosovu i Metohiji svako jutro zahvaljuju Bogu što su još živi, mada jedva opstaju u neimaštini ostavljeni od svih, prepušteni na milost i nemilost nemilost čudima prirode i kriminalnim grupama. Stotine zaostalih srpskih stradalnika koji su preživjeli deceniju i po šiptarske vladavine, bezakonje, nasilje, prijetnje i ucjene, muku muče na prostoru poznatom po rudniku zlata iz vremena Sasa, prvih kopača. Ovo područje je poznato i po zlatnim kašikama i nastambama oslonjenim na Novobrdsku tvrđavu s jedne i prilepac rodno mjesto slavnog kneza Lazara s druge strane. Šturi na riječima i obazrivi dostojanstveno nose vreme nemaštine, preživljavajući uglavnom uz suvu koru hljeba i po koji komad kozijeg sira, goli krompir i ono što majka priroda na nadmorskoj visini od 800 metara izrodi. Velika Đorđević, starica od skoro 90 godina, ponosna na svojih 13 članova domaćinstva, kaže da joj je Bog ispunio sve želje. Jeste da su joj djeca gladovala, trpjela i strahovala za gole živote, ali su živi i zdravi. Kletva će stići one koji su grabili, otimali i odnosili sve što se moglo pokupiti, kaže ova starica, kojoj je ministar za povratak u privremenoj vladi samoproglašenog Kosova Dalibor Jevtić obećao da će joj unuci do kraja ove građevinske sezone dobiti krov nad glavom. Njene snaje trpe, ćute i nadaju se da će ljudi kojima su usta puna povratnika i koji odlučuju o sudbini preostalih Srba, posebno njih u Vrletima Novobrdske opštine, smoći snage da priteknu u pomoć te da djeci obezbijede domove. Nikada se nijesmo žalile, samo smo tražile da nam daju dječji dodatak i neku pomoć za djecu, ali nećemo da nas tretiraju kao socijalne slučajeve, kaže Stanica Đorđević, jedna od najmlađih majki u opštini Novo Brdo, koja sa jetrvom na smjenu dan za danom peče po 7-8 vekni hljeba, teških po 2-3 kilograma. Djeca su navikla na toplo parče domaćeg hljeba, premazano kozim kajmakom, objašnjava i one. Porodice zaostale u zaseocima Manišinci, Čuljkovci, Zebinci i posebno u zaseocima Izvora do 1999. godine, najvećeg srpskog sela u ovoj komuni, niko nikada nije posjetio. Dolazili su jedino ljudi iz Kakovele narodne kuhinje i Crvenog krsta pred izbore. Skupe lične karte, prepišu podatke, obećaju pomoć i više im ni glasa ni traga nema, kažu mještani agenciji Srna. Srbima sa ovog područja dosta je dušebrižnika koji ih koriste zarad svojih fotelja. Vjerujem da više niko od njih ne smije nogom kročiti u naše selo. Nemaju obraze da o izborima jedino svraćaju. Mi smo zloupotrebljavani, na nama su se bogatili i zbog nas postoje te njihove nazovi funkcije, kaže Miodrag Miljković, koji svoju petočlanu porodicu izdržava radeći pod nadnicu s motikom i lopatom. Miodrag je pitao paroha da li je hrišćanski nekom sve, a nekom ništa, a paroh mu je odgovorio: strpljen, spašen. I tako Miodrag 14 godina trpi. Strmine odvajaju njegov dom i domove ostalih Srba od obližnjih šuma kojima gospodare naoružani kriminalci. Miodrag poručuje u ime svih Srba da je Izvor bio i da će ostati srpsko selo, jer mu to ime samo za sebe govori. Srpske porodice će narednih 20 dana gledati u pravcu lokalnih puteva kojima bi trebalo da stigne građevinski materijal namijenjen za gradnju kuća, a trebalo bi da bude dopremljeno i pokućstvo i namještaj. Do tada oni će živjeti u svojim polusrušenim kućama s nadom da će naredno jutro dočekati veseliji i srećniji, jer su preživjeli. Jedna od centralnih manifestacija kojom se obilježava 17 vijekova od zvaničnog priznavanja hrišćanstva je izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt 313. Rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije, koja je 2. jula otvorena u Narodnom muzeju u Beogradu. Izloženo je oko 180 predmeta nastalih u trajanju od nekoliko vijekova. Na ovoj kulturnoj svečanosti bili su Njegova svetost patrijarh srpski Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, ministar kulture i informisanja Bratislav Petković i brojni kulturni i javni radnici. Pa poslušajte izvještaj kolega sa radija Slovo Ljubve.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz naših pomjesnih crkava. Drevna crkva Svete Sofije u turskom gradu Trabzonu, koja je prethodne 52 godine služila kao muzej, sada je pretvorena u džamiju. Crkva Svete Sofije potiče iz perioda vladavine dinastije Komnena i predstavlja biser srednjevjekovne arhitekture, kao i svjedočanstvo prisustva hrišćana sa Ponta na Crnom moru. U 15. vijeku crkva je pretvorena u džamiju da bi 1961. godine postala muzej. Njegova svetost, patrijarh Konstantinopoljski gospodin Vartolomej, nedavno je izjavio da bi bolje bilo da Sveta Sofija ostane muzej nego da se ponovo pretvori u džamiju. Ako Sveta Sofija u Trabzonu bude pretvorena u džamiju, kazao je on, bit će dostupna samo muslimanima. Naprotiv, ako ostane muzej, pružat će svoje usluge cijeloj međunarodnoj zajednici uz značajan profit stanovništva. U petak 28. juna održana je prva muslimanska molitva. Direktor odjeljenja za fondaciju u Trabzonu, Maskar Yildirim, kazao je da je to bila lična molitva vjernih, a da će naredne sedmice biti formalna ceremonija. Osim u časove za molitvu, muslimani se mole pet puta na dan. Crkva će i dalje služiti kao muzej, kazao je Yildirim. Tokom molitvenih sabranja muslimana, ikone i freske u Svetoj Sofiji će se pokrivati zavjesama, ali bez korištenja eksera da se ne bi oštetile, uvjerava Yildirim, koji je i kustos muzeja. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.